والله عارف اللي خلقها خلق غيرها عشان انا مش شايف غيرها وصعب نعيش بعدها.